Emilian Stanev. Щом се здрачи, рисът, който спеше в кралупата на един грамаден бор, се измъкна навън. Той се прозя с широка, котешка гримаса, от която неговите уши се свиха назад, а разинатата му уста показа бели и остри зъби. Но около беше тихо и мрачно. Изтощени от дългата и продължителна зима, старите борове изглеждаха смълчани и тъжни. По попуканите им стъбла висяха черни мъхо. Шишарки и клечки, сплетени като гарванови гнезда, се тъмнееха в клоните им, където се виждаха остатъци от вледенен сняг. Рисът се отърси, клекна под бора и започна да се вслушва. Зениците му се свиха. Изглеждаше сънлив, отекчен, изпълнен с презрение към всичко, сякаш не му се искаше да тръгне из влажната, мълчалива гора. Ала това безразличие беше лукаво. Острият му слух долавяше тихите съскания на подранил глухар. Звуците идваха от насрещния склон на планината, дето черната стена на боровете се губеше във вечерната дрезгавина. Тия тихи, скърцащи звуци го възбуждаха. Той размаха късата си опашка и няколко пъти заби ногти в един сух клон, който лежеше в краката му. После, като се прозя и протегна тъй, че изпъстреният сърждиво кафяви точки гръб се преви като кобилица, тръгна надолу из планината. Късото му тяло едва се забелязваше в полумрака на старата гора. Само студените му, жестоки очи издаваха неговото присъствие. Тяхната фосфорно-зелена светлина напомняше светлината на звездите в мразовитите януарски нощи. На една поляна, дето се белееше неразтопена снежна пряста, рисът се спря и огледа внимателно клоните на дърветата. Когато беше много гладен, тук ловеше катерици, чието зимни запаси от семена и плодове бяха скрити под корените на боровете. Но сега тежката зима беше прогонила дивеча към закътената от ветрове долина и старата гора беше тиха и пуста. Катериците бяха напуснали тези места и ведно с сърните и зайците бяха се заселили ниско в полите на планината. Преди седмица и самият рис се криеше в една напусната вълча барлога, която намери по течението на реката, долу в самата котловина. Беше принуден да слиза чак до шосето, отдето за пръв път в своя живот видя човешките селища в равнината и чу лая на кучетата. Той вървеше след сърните. Всяка нощ събаряше сухите листа, останали между клоните от есента, за да подмани своите жертви. И когато сърните идваха, водени от глада, той скачеше върху гърба на някой от тях от дървото, в клоните на което се бе притаил. След като се убеди, че наоколо няма нито една катерица, рисът продължи пътя си. Нощта беше настъпила тиха и влажна. Снежните върхове на планината се разбулваха от мъглите и техните могъщи силуети се сливаха в тъмното мастилено небе, по което тук-там блещукаха дребни и далечни звезди. В пазвите на заспалите гори се чуваше тихият рев на пролетните води. Изведнъж до една млада ела с нависнали до земята клони се мярна лека сянка. Чу се изтрополяване. Нещо се бялна в тъмнината и за миг изчезна. Рисът се спря като закован. Между миризмата на смола и гнилост, която изпълваше цялата гора, той долови приятния мирис на сърна. С няколко скока се намери до елата. Леглото на сърната беше още топло. Той го подуши жадно. Гласът му се събуди и неговата кръвожадност го накара да изръмжи. Подмамен от близостта на плячката, той се завтече по следите на сърната, но скоро се спря, услуша се и сърдито се върна назад. Сега той прекоси напреко склона и се озова в южната му страна. Тук гората беше по-млада и по-гъста, На места се срещаше изсъхнала ланшна трева, пожълтяла от мраза и полуизгнила. Близо до един паднал от старост бор, със злобно фучене върху риса се хвърли грамаден глиган. По-нататък гладна вълчица клекнала край дупката си, където бяха скрити нейните вълчета, му показа зъбите си. Една лисица вървеше по следите му и той виждаше светещите й очи зад себе си. За да се отърве от нея, слезе към ръката. Влажната долина го облъхна със студенината си, а шумът на водите му пречеше да чува добре, но лисицата вече не се виждаше. Той вървя все по течението на реката, заобиколи брезовата горичка, гола и мокра, и излезе на поляните, тъкмо когато зад скалистия хребет на един връх се показа бледото сияние на месеца. Гнилите пънове и едрите гранитни късове, пръснати по поляните, лъщяха и измокрени от дебелата роса. Тук рисът вдигна две глухарки, легнали в клоните на една пречупена от зимните бури ела. После попадна в дирите на една зайкиня, следвана от два заека. Те се биеха да я овладеят сред поляната, докато тя пасеше и от време на време се изправяше на задните си крака да слуша. За да се приближи към тях, трябваше да заобиколи поляната. Но когато се озова там, зайците бяха на другия и край. Увлечени от борбата, те подскачаха, хапаха се и се деряха с ногти. Зайкинята ги следваше равнодушно. Рисът се притаи до един храст. Под слабата и мътна светлина на изгряващия месец, неговите котешки очи виждаха всички движения на зайците. Понякога техните бели опашки се носеха нагоре из поляната, сякаш животните бяха усетили мълчаливото му присъствие и бягаха да се спасят. Той трепваше, но борците отново се връщаха към мястото, където спокойно пасеше зайкинята. Тя се приближаваше бавно, с безшумни и леки скокове. Рисът се приготви. Когато неговата жертва дойде съвсем наблизо, сивото му тяло се изхвърли напред. В същия миг двата заека профучаха край храста. Вместо на зайкинята, рисът се озова върху един от мъжките. Заекът изкрещя и викът му отекна в мълчанието на планината, като детски плач. Луната беше се показвала зад върха, мътна и малка. Насрещният хребет изкреше със снеговете си върху озареното небе. Горите посиняха, забулени с тънка като паяжи на мъгла. Гигантската сянка на планината бързо се отдръпваше от долината, където бученето на водите се чуваше като фучене на вятър. Лисицата, която беше следвала риса, дрезгаво излая наблизо. След малко, бялата козина от корема на заека и част от трупа му останаха край храста, одето рисът беше скочил на своята жертва.
Започваше да се разсънва. В гората вече се обаждаха глухарите. Все по-уверено се чуваше тяхната песен и все по-синьо ставаше небето. На изток, бледа руменина обагри хоризонта. Едно малко облаче се откъсваше от един връх. Рисът се връщаше сит и доволен. Вървеше бавно по поляните, като отърсваше краката си от овсата. Сутрешната дрезгавина и изпъстреното му тяло добиваше особен, светло-кафяв оттенък, в който с чудна бистрота личеше всяка шарка и петно. Изведнъж той трепна и се сниши. От другия край на поляните се зададоха две сърни. Женската вървеше напред и с черната си муцуна откъсваше от време на време някой млад, току-що напъпил върхар. Мъжкият я следваше с вдигната глава, на която като корона ясно се виждаха махнати пролетни рога. Той често изоставаше, вдигаше високо глава и се ослушваше. Ушите му се движеха на разни страни. Двете животни бяха пасли в сечището от тата краката и сега се прибираха в еловата гора. Рисът почака те да се закрият зад няколкото дребни храста. Тогава се измъкна назад. Лазеше като котка, защото сутрешният вятър духаше по посока на сърните. Така той се отдръпна от пътечката, по която те щяха да минат, и безшумно се извлече върху един каменен блок. там легна. Ръждивото му тяло се загуби в калната белота на покритата с лиши и скала. Сърните се придвижваха бавно. Щом влязоха в храстите, те останаха няколко секунди неподвижни, слушани в крясъка на една сойка. После пак тръгнаха. Бяха вече тъй близо, че Риса чуваше тяхното дишане и шумът на капчиците роса, които падаха на земята, когато женската прегризваше някое клонче. Той виждаше как измокрената им Муцуна повдига горната си устна и открива зъбите. Те достигнаха на 2 метра от скалата. Неочаквано мъжката сърна се спря и тревожно вирна глава. В същия миг Рисът скочи. С цялата си тежест той се стовари върху гърба на срандака. Дълбок рев като стон се издръгна от гърдите на животното. То беше младо и силно. Докато Рисът разкъсваше врата му, то се опитваше да се изправи на задните си крака и да събори от плещите си хищника, но всеки път падаше на колене. Още 2-3 пъти той изпъшка и се остави. От разкъсаната му шия Рисът жадно пиеше неговата топла кръв. Лока дълго, зажумял от наслада. Тъпата му котешка Муцуна и бледо-сивата гуша се изцапаха от кръвта. Няколко капчици от нея, опръскали челото му, се чернееха като мънички рубини в чистата светлина на утрото. Преситен и доволен, той се отдалечи лениво от трупа и легна край гората под един храст, за да се погрее на сутрешното слънце, което бавно се издигаше от далечните синкави пропасти на планината. Тук облизва и глади своята разсрошена козина с езика си, да я изчисти от кръвта и от росата. По червеникавите сутрешни зари, неговата разкошна кожа изглеждаше още по-красива, свежа и лъскава. Той гледаше как леката мъгла се носи на малки, разнищени облачета на тъмнозелените гори и в бистрите му очи се оглеждаше ведрата синева на сутрешното небе. В техните зеници горяха разноцветни пламъчета. Той ги свиваше блаженно, сякаш се наслаждаваше от красотата на пролетната утрин. Един глухар тежко кацна на близкия бор, разпери опашка, отпусна крила и цяло даден на любовния шемет запя с изтегната напред шия. Рисът го гледа дълго време съсредоточено, без да мигне. После, напечен от слънцето, сложи глава на лапите си и замърка. Радиоколекция чухте втората част на Рис. Разказ от Емилиан Станев. Изпълнен от Тодор Димитров.